Әуе толқынында азаттық радиосы тағайын сіздердің айтын тақырыптардың кейбірін алдымен айта кетсем, Қазақстанның оңтүстік аймағы Тараздағы террорлық оқиғадан кейін Алматы облысында да күдікті террористерді іздеу барысында арнайы операция жүргізілген екен. Президент Назарбаев Қазақстан парламентінің мәжілісін таратып 2012 жылғы қаңтардың 15-інде мәжіліс депутаттарының кезектен тыс сайлауын өткізу туралы жарлыққа қол қойды. Жаңадан сайланатын мәжіліс құрамы қандай болуы мүмкін деген сауал қойылғанда қазақстандық билікшіл саясаткерлердің де оппозициялық саясаткерлердің де ойлары алғаш рет бір жерден шықты. Жаңа парламент үміткерлері тіркеу басталып та кеткен осы күні Алматы қаласында ақштың ұлттық демократиялық институты мен қазақстандық тәуекелдерді бағалау тобының ұйымдастыруымен Қазақстанның терроризмге қарсы жүйесі онда қоғамның рөлі мен проблемаларының диагностикасы деген атаумен дөңгелек үстел өткен. Бұл аралықта халифат солдаттары ұйымы Тараздағы террорлық актілер бір адамның қолынан қандай істің келетінін көрсетті дей келіп, лаңкестік жауапкершіліктің мойындарына алмағанымен де президент Назарбаевтың осы лаңкестікке қатысты айтқан сөзін сынға алып, Қазақстан билігіне қарсы тағы да ескерту жасаған.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радио сенді хабарларымызды жоғарыда аталған басқа да осы күннің өзекті деген тақырыптарымен кеңінен сабақтай отырсақ. Осы сәрсенбі күні Алматыда арнайы операция өткізіліп, онда өткен аптада екі полицейді атып кеткен болуы мүмкін деп күдіктелген топ ұсталған екен. Бұл туралы осы әзірде ғана Азаттық радиосының тілшісіне Алматы қалалық ішкі істер департаментінен хабарланып отыр. Енді оқиғаның мән-жайын қазір тілшіміз Мәншүк Асаутайдан тыңдайық.
Қазақстандағы Московский комсомолец басылымының жазуынша Алматы облысында арнайы операция өтіп жатыр екен. Облыстағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің Арстан арнайы жасағы өткен аптада екі полицейді атып кеткен экстремистті ұстауға әрекет етіп жатқан көрінеді. Дегенмен ол үйінде әйелі және 5 баласымен тығылып отырғандықтан арнайы жасақ жоғарыдан тапсырма күтуге мәжбүр деп жазады басылым. Біз бұл іске қатысты Алматының ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментіне хабарласқан едік, ондағы кезекші қызметкер:
"Он біз білмедіген де ондай нәрсені бізге айтпайды, жасаватса да айтпайды, ол секретная операция болса тем более. Әбден жасап болғаннан білесіздер."
Деп жауап берді. Ал Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласқанымызда ондағылардан да мардымды жауап ала алмадық.
Бұл мәселенің барлығы жаңағы тергеп жатқан бас прокуратура ғой. Түсініктеме алу үшін ұлттық қауіпсіздік комитетіне емес, сол бас прокуратурамен хабарласыңыздар. Барлық мәліметтер солардың қолында.
Ал бас прокуратура өздерінің тек заң аясында ғана жұмыс істейтіндіктерін айтқан еді.
Сіз ақпарат алу үшін сіз запрос жолдауыңыз керек, қағазға түсіріп бас прокурордың атына жіберіңіз.
Қанша уақытта жауап бересіздер?
Енді өзіңіз заңмен анықталған мерзім білесіз.
Бұл мәселеге қатысты Алматының ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Салтанат Әзірбектен ғана хабар алуға мүмкіндік болды. Оның сөзінше, Алматының маңында шынында да арнайы операция өткен, алайда оны ұлттық қауіпсіздік комитеті емес, ішкі істер департаменті қызметкерлері жүргізген екен.
Бірнеше сағат бұрын Алматы қалалық ішкі істер департаментінің қызметкерлері осы полиция қызметкерлерінің өліміне қатысы деген күдікпен бір топты құрықтаған болатын. Оның құрамы әлі жарияланбай және қай жердің адамдар екен, бұл Алматы қаласының төңірегінде болған спецоперация, арнайы операция еді. Қазіргі таңда барлық тергеу амалдары тағайындалды, оның үстінде сұрақ жауап алу тергеу амалы. Осы тергеу амалдары нәтижесінде аталмыш адамдардың осы қылмысқа қатыстылығы дәлелдене ме, дәлелденбей ме, осы тергеу амалдары нәтижесінде мәлім болады.
Ал Московский комсомолец басылымына қатысты ақпараттың қайдан шыққандығы және оның дұрыстығына ол сенімсіздік білдіріп отыр.
Сол мақала туралы мен айта алмаймын. Ол нақты мәлімет емес олардың жазғаны. Нақты мәлімет біздікі.
Ал қазіргі таңда ұсталған қанша адам?
Оны әзірше тергеу құпиясы ретінде айта алмаймыз, бірақ таңға дейін қандай да бір толық ақпарат беретін боламыз.
Ал адам шығыны болған жоқ?
Жоқ, адам шығын болған жоқ. Бір топ құрықталды, сезікті топтар.
Еске салсақ, Алматыда қарашаның 8 күні кешке ішкі істер департаменті патрульдік полиция полкының екі полицейін белгісіз біреулер атып кеткен болатын. Ведомство мәліметінше, полиция старшинасы Мақсат Даболов алған жарақаттан бірден қаза болған. Оның әріптесі Ғалымжан Әбдіров жан сақтау машинасының ішінде жан тапсырған. Ресми ақпарат бойынша полицейлердің біріне 3 оқ тиген, екіншісіне 2 оқ тиген екен. Оларды болжам бойынша 9 мм калибрлі Макаров тапаншасынан атқан. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтаған жоғарыда өздеріңіз естігендей, сәрсенбі күні Алматы қаласында осыдан біраз бұрын екі полицейді атып кетті деп күдіктелген топ ұсталған екен. Оларда терроризмге қатысы бар делініп отыр. Ал бұл аралықта Тараздағы 12 қарашадағы қанды террорлық оқиғадан кейін халифат жауынгерлері тағы да өздерінің мәлімдемесін жариялаған жөнінде басылымдарда ақпараттар шығып жатыр. Бұл жолы халифат жауынгерлері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Тараздағы террорлық оқиғадан кейін жасаған мәлімдемесіне орай өздерінің мәлімдемелерін тағы да қайталады. жарияланған екен Халифат жауынгерлері. Ең алғаш рет 24 қазанда ақпарат агенттіктеріне шығып, онда Қазақстан жақында қабылдаған дін және дін қызмет, діни қызметтер туралы заң жобасынан бас тартпаса, заңдан бас тартпаса, біз көп бірқатар әрекеттерге барамыз деп мәлімдеген болатынды. Бұдан кейін 31 қазан күні Атырауда бір емес қос бірдей жарылыстың болғанын өздеріңіз жақсы білесіздер. Ал 12 қарашадағы Тараздағы 7 адамның өмірін қиған оқиғадан кейін Халифат солдаттары бұл оқиғаның жауапкершілігін өз мойындарына алмағанымен де Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың мемлекет террорлық актілердің қандай да көрінісімен күресуге қабілеті де мүмкіндігі де жетеді деп айтқан мәлімдемесінен кейін Қазақстан билігіне тағы да ескерту жасап отыр. Халифат солдаттары ескерту жасап отырған бұл күндері Қазақстанда президент Назарбаевтың жарлығыменен 4-ші рет Қазақстан парламенті мәжілісінің таратылып жатқандығы белгілі. 15 қаңтарда алдағы жылы парламенттің кезектен тыс сайлауы өтетін күнде белгіленді. Осы ретте Азаттық радиосының тілшілері жаңадан сайланатын мәжіліс құрамы қандай болуы мүмкін деген сауалды бірқатар саясаткерлерге қойып көрген еді. Тыңдап көрейік. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Қарашаның 16 күні Қазақстан президентінің жарлығымен мерзімінен бұрын тараған парламенттің басты уәжі әлемдегі болуы мүмкін экономикалық дағдарыс еді. Оппозиция белсендісі Айнұр Құрмановтың сөзінше, бұл ақылға қонымсыз себеп екен, өйткені парламенттің дағдарысқа еш қатысы жоқ. Дағдарыс өз бетінше, ал парламент өз бетінше, дейді Құрманов. Осылайша сәрсенбіде тараған парламенттің ресми себебіне күмән келтірген ол, жаңа парламенттің таратылғаннан өзгешелігі болмайды дегенді айтып отыр.
Возможно, изменить фамилии по политическому своему составу. Он будет таким же нуратановским, возможно, разбавлен чуть-чуть Акжолом. Акжолу там дадут до 20% мест.
Дейді Айнұр Құрманов. Дегенмен ол парламентте екі емес үш партия болуы да мүмкін деп отыр. Оның пікірінше, егер тағы бір партия қосылатын болса, үшінші үміткер әділет немесе руханият болуы мүмкін екен. Құрманов бұл жолы парламентті бұған дейінгідей Назарбаевқа адал адамдардан құрылатындығын айтады. Дегенмен,
Мусин был активным лоббистом проведения внеочередных выборов.
Кей пікірлерге қарағанда парламенттің тарауы президент әкімшілігінің басшысы Аслан Мусиннің ісі. Тиісінше кезектен тыс сайлау арқылы жаңа парламент беделінен айырылған түрлі топтар мен рулық қауым өкілдерінен тазартылады. Меніңше, онда депутаттар тек Нұрсұлтан Назарбаевқа ғана емес, Аслан Мусинге де адал болуы тиіс.
Дейді Айнұр Құрманов. Алайда Central Asia Monitoring газетінің бас редакторы Бигелді Ғабдуллин бұл пікірмен келіспей отыр. Оның пікірінше, бұл туралы айту әлі ерте, өйткені Мусин Назарбаевтың көзқарасын қолдайды, сондықтан оларды бөліп жаруға болмайды, дейді бас редактор. Ал жаңа парламенттің құрамына қатысты, ол жаңа құрамда Нұр Отан мен Ақжолдан өзгелердің болуы екіталай дегенді айтып отыр.
Нұр Отан мен Ақжолдың басқаларының саяси қаржылық және ұйымдастыру ресурстар жетпейді. Сондықтан парламент екі партиядан құралады. Ал жекелеген тұлғаларды мен айта алмаймын. Дегенмен парламент мемлекетшіл және биліктің ұстанымын қолдайтындар келетіндігі сөзсіз.
Дейді журналист. Ал Қазақстандағы парламентаризмнің дамуы қоры қоғамдық ұйымының президенті Зәуреш Батталова Қазақстанда демократиялық ашық сайлау болған емес, болмайды да дегенді айтып отыр. Сайлаудың мерзімінен бұрын өтуі мен парламентті таратудың өзі бұл сөзіме дәлел бола алады, дейді сұхбаттасымыз.
Власть не готова к свободным, честным выборам. Власть не готова к открытой конкуренции со своими оппонентами.
Ол сондай-ақ бүгінгі күнге ұқсас сценарий бұрын да болғандығын тілге тиек етіп отыр.
Такой сценарий уже был. Я работала в парламенте.
Бұған ұқсас сценарий 1999 жылы мәжіліс сайлауында болған еді. Мені құрамында отан, аграрлық, азаматтық, ауыл және коммунистік сияқты 5 партия өкілдері бар парламентте жұмыс істедім. Біз сол кезде партия мінберінен де ақпарат құралдарынан да парламенттегі фракцияға ең негізгі партиялар отан партиясының еншілес кәсіпорны екендігін алға тартып, парламенттің іс жүзінде көп партиялы емес екендігін айтқан едік. Біздің бұл айтқандарымыз 2004 жылы өз дәлелін тапты. Осы жылы парламент құрамындағы үш партия, отан, азаматтық және аграрлық партиялар жаңадан құрылған Асар партиясымен бірігіп, Нұр Отан партиясын құрған болатын. Мен дәл осы сценарийді бүгінде көріп отырмын.
Дейді Зәуреш Батталова, ол сонымен бірге жаңа парламент минимум емес, максимум 2
екі парламенттен тұратын болады деген пікірде.
Максимум двухпартийный. Не готовы сегодня хотя бы одного депутата.
Максимум екі партиялық болады. Бүгінгі билік партия тұрмақ өзіне шынайы оппонент болатын партияның бірде-бір өкілін депутат ретінде отырғандығын да көтере алмайды. Сондықтан жаңа парламенттің құрамында билік партиясы және биліктің айтқанымен жүретін партия немесе альтернативаның бар екендігін көрсету мақсатында биліктің өзі құрған партия отыруы мүмкін.
Дид Зәуреш Батталова. Өз кезегінде мәжілістің бүгіндегі экс-депутаты Владимир Нехорошев Қазақстанда өкінішке қарай Нұр Отаннан өзге партиялар тек сайлау кезінде ғана жұмыс істейді дей келе, елде шынайы іс тындырып жатқан Нұр Отан екендігін атап өтті. Сондықтан оның сөзінше, президент басқаратын партия парламентте міндетті түрде болады екен.
Думаю, что очень большие шансы быть второй у партии Ақжол.
Ал екінші орынға ие болу мүмкін деп Ақжол партиясын айта аламын. Оның мүмкіндігі мол. Олар қазір аймақтарда жақсы жұмыс істеп жатыр. Одан кейін Қазақстанның коммунистік халықтық партиясы да өзін жақсы қырынан байқатып жүр. Енді олар өз жұмысын мінегіштіктен құрамай, нақты қадамдармен көрсетсе, мемлекет басшысы мен Нұр Отан партиясының қызметін мойындап, барлығын өзара бөліп алайық дегеннен өзге ұсыныстар айтса, біздің дана халық өз жақсы елейді.
Какие-то предложения не из области, давайте все возьмем и поделим. То тогда народ, у нас очень мудрый народ, он определится.
Дид экс-депутат, ал Қазақстан патриоттар партиясының жетекшісі Ғани Қасым парламенттің көп партиялы болғанын қалағанымен оған мүмкіндік жоқ деп айтып отыр. Қасымов сайлаудан өтудегі 7%-дық тосқауыл алынған жоқ. Сайлау алды науқандағы саяси партияларды оқшаула да заңмен реттелген жоқ. Сондықтан қазіргі жағдайға қарап, оптимизмге ешқандай негіз жоқ екендігін түсінесің дейді Қасымов.
То, что сейчас делается и созданы и не изменяющиеся препятствия, я считаю, это не дает большие основания для оптимизма.
Дегенмен Қазақстанның коммунистік халықтық партиясының жетекшісі Владислав Косырев жаңа құрамда өзінің партиясы болатындығына сенімді секілді. Ол сондай-ақ жаңа парламентте негізінен билікті жақтаушылар болады дегенге сенімді.
Власть постарается тащить в парламент опять людей послушных, мирных. И тем таких, которые не мешают им вести ту линию, которую проводили прежде.
Дегенмен парламенттің жаңа құрамында мемлекет басқарудың буржуазиялық стилін өзгертуге тырысатын адамдар болуы мүмкіндігін де жоққа шығармайды. Алайда ондай адамдар аз болатындықтан олар барлық пікірлер ескеріліп жатыр деп айтуға мәжбүр болады дейді Косырев. Дегенмен саясаткер Дос Көшім жаңа парламенттің ескісінен еш айырмашылығы болмайтындығын айтады.
Алдағы парламент дәл осы парламенттің жолыменен болады. Өйткені жаңа авторитарлық жүйеде парламенттер жақсы болып кетіп, әйтпесе парламент демократиясы болып, бір 5-6 партия ішінде болды. Әйтпесе алғашқы екі партия жаңағы 50-50 дауыс алып, халықтың көзқарасы бір екі кешке жарылады дегенмен өзім түсіме де кірмейді. Сондықтан мүмкін әрине бір саяси партияның кіруі әбден мүмкін. Оған арнайы заң да шығарып қойдық. Ешқандай логикаға сыймайтын заң ол. Әйтеуір 1% алса да, 2% алса да екінші партияның өтсін дегені ол әйтеуір екі партиядан тұратын парламент болсын деген мәселе ғой. Одан басқа ешнәрсе көріп тұрған жоқпыз.
Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтаған Қазақстан парламентінің мәжілісін кезектен мерзімінен бұрын тарату жөніндегі 53 депутаттың ұсынысын алғаннан кейін кеңес өткізген сәтте президент Назарбаев Қазақстан қоғамы көп партиялы парламентті қажет етеді деген болатынды. Ал енді азаттыққа пікір білдірген оппозициялық саясаткерлерде, билікшіл саясаткерлерде ендігі парламенттің бұрынғы парламенттен айырмашылығы онша көп болмайды. Ең кемінде жаңа парламентте екі партия, оның біреуі Нұр Отан, екіншісі Ақжол болуы мүмкін деген ойларын ортаға салып отыр. Ал осы күні жаңа парламентке депутаттар тіркеуде басталып кетті.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, ардақтаған хабарларымызды енді халықаралық тақырыптармен жалғастырайық. Халықаралық дегенде бүгінгі бір тақырыбымыз өте бір айрықша тақырып болайын деп тұр. Штаб пәтері Лондонда орналасқан телерадио хабарларын тарату жөніндегі халықаралық ассоциация жақында өзінің жыл сайын жариялайтын бәйгесінің қорытындысын жариялап, осы бәйге бойынша документальды радио, демек деректі хабарлар радиосы деген аталым бойынша жүлдегер ретінде біздің әріптесіміз Қырғыз редакциясының журналисі Жаңыл Жүсіп жанды атаған екен. Жаңыл, сізді осы жүлдеңізбен, осы сыйлығыңызбен құттықтаймын алдыменен.
Рахмет.
Біздің оқырмандарымыз, тыңдармандарымыз өзіңізді танып біліп жатыр мінекей. Жалпы осы халықаралық телерадио хабарларын тарату жөніндегі қауымдастықтың сізге беріп отырған бұл сыйлығы жаңағы документалды радио аталымында ең жоғарғы сыйлық екен, жоғарғы баға берілген сыйлық екен. Демек, оған сіздің дайындаған деректі хабарларыңыз арқау болып, сол хабарлар үлкен бір бағаға ие болып отыр деп біліп отырмыз, соған қуаныштымыз. Жаңыл, сонда сіздің бұл хабарларыңыз Оштың ғайып болған қыздары деп аталған екен. Демек, бұл 2010 жылғы Оштағы оқиғалардан кейінгі сол оқиғаларды арқау еткен бір деректі хабарлар, қыздардың, келіншектердің тағдырына арналған хабарлар ғой деймін. Ол бір емес бірнеше хабар болды ма сонда?
Ол бұл бір қатары серия болды. Анда Оштун кайып кыздары деп атаган себеби кыргызда илме кайып деген түшүнүк бар да, бар болуп туруп эле жок. Ушундай көзгө көрүнбөгөн сыяктуу да, эми Оштун кайып кыздары деп атаган себеби ал кыздар арабызда жашап жүрөт, бул сексуалдык зордукчулукка туш болгон өзбек жана кыргыз кыздары. Бирок алар өздөрүнүн арманын, өздөрүнүн башына түшкөн мүшкүлдү эч кимге айта албайт. Анткени уялат, анткени басынат, анткени коркот, анткени эл эмне дейт деп айтат, анан балдарым келечеги кантет дейт. Демек ушул бүгүнкү күндүн баягы коомдогу жалпы кырдаалга байланыштуу бул аялдар, кыздар, кыз келиндер өздөрүн трагедиясын айта албайт да.
Жабулуу казан жабулуу күйүндө кала берет го көбүрөтте.
Бизде жабулуу аяк жабулуу бойдон калат деп айтат. Ошондой болгон кыздардын тагдырын мен ошо атайын изилдеп 6 документалдуу программа жасагам, азыр 7-син жыйынтыктоочусун даярдап жатам.
Бул деректи документалды радио хабарлар гана эмес, сонун катар видеода хабарлар жасаган сыяктысыз ғой, сайттын оқырмандардын пікірлеріне қарағанда. Сонда негізінен жаңағы зорлық зомбылыққа осы өткен жылы 2010-да Ошта болған жаңағы ұлт аралық қақтығыстар кезінде түрлі зардапқа ұшыраған қыз келіншектердің тағдырын арқау еттім дедіңіз, иә? Олар сонда өздерінің қоғамға жария еткісі келмегенімен де сіздің хабарларыңызда олар кейіпкер болып бастарынан өткен жағдайды ашып ашына айтып бере алды ма?
Айтып бере алды. Анткени қайсы бір деңгейде ушу мага ишенді деп ойлойм. Анан кыргыздар дагы, өзбектер дагы кыз келиндер менен сүйлөшкөндө ушундай деп сүйлөшкөнбүз. Мен силердин атыңарды айтпайм, силердин ким экениңерди көрсөтүүчү кайсы бир белги болсо, мисалы менин мынча балам бар же бул адресте жашайм деп айтып алсаңар, мен аларды алып салам жана ошентип сөз бергем. Ошондой эле үндөрүн өзгөртүп бердик да, анан жүзүн эч качан көргөзгөн жокпуз. Алардын ичинен бирөө гана Нафиса Алимжанова деген, ал өлүп калган. Ошон үчүн ал издөөдө болгон, жарым жыл анан өлүгү табылды, анын сүрөтүн көргөздүк.
Сонда сіздің хабарларыңызға қырғыз қыз келіншектерінің де, өзбек қыз келіншектерінің де тағдыры арқау болды ғой.
Ой.
Бұны қырғыз қоғамында осы хабарларды қалай қабылдады?
Эми бир жагынан айтышты, ушундай биздин кыздардын башына ушундай мүшкүл түшкөн экен, кыргызбы өзбекпи, биз ушуга жол бербешибиз керек эле деди да. Анткени алар эч кандай күнөөсү жок болуп туруп ортодо күнөөлүү болуп азап чегишти деди. Бирок ошол эле убакта ашкере улутчулдар абдан катуу атакага өтүштү, чабуул жасашып, мындайча айтканда Азаттык радиосуна да каршы сотко беребиз дешти, биздин редактордун кулагын кесип салабыз, көзүн уюп салабыз деген сөздөр болду, радионы жаптырабыз деген. Анан алардын күйгөнү эле ошо биз кыргыздарды эле айтып өзбектерди айтпай эле коюшубуз керек экен да. Анан өткөндөгү мен ошо сыйлыкты алганда дагы ошо маегимде айттым, өзбекпи кыргызбы, бул эненин кайгысы,
адам баласы,
баланын, жетим калган баланын тагдыры бул улутту карабайт, бардыкка бирдей мүшкүл, бардыкка бирдей
адам тагдыры дейсиз,
оорчулук.
Жаңыл, осы теле радио хабарларын таратуу жөнүндөгү халыкаралык коомдоштук мынакей осындай карама каршы пикирлерге карамастан сиздин сол деректи радио хабарларыңызды осындай жогору баалап сыйлык менен марапаттап отур экен. Бул жерде сол байкоого түшкөн шыгармаларды кандай талаптар менен эриктейди экен?
Эми чынын айтсам, мага түшүндүрүп айтышкан жок эмне үчүн тандап бергенинчи. Бирок мен түшүнгөндөн ошол маселе ошондой болуп атат да. Кыргызстанда ошол окуялардан кийин мисалы сот системасында өтө чоң кыйынчылыктар бар да. Мисалы түрмөлөрдөгү кыйноолор, анан бир тараптуу соттоолор, улуттук азчылык укукту өтө басмырлаган, алар айтып атат бизге каршы геноцид болду деп. Ал эми эл аралык комиссия аларга каршы адамзатына каршы кылмыш болгондо да, ал эми аялдарды зордуктоо бул өзү 2009-жылы Бириккен Улуттар Уюму кабыл алган чечим боюнча бул адамзатына каршы кылмыш деп саналат да. Бирок ошого карабастан биз ар бир коомдун деңгээлин ушул карыларга карата, балдарга, аялдарга карата мамилесинен билсек болот да, канчалык өнүккөнүн. Ушул жагынан мен тилекке каршы Кыргызстан өзүн жакшы жагынан көрсөтө алган жокмун деп айта алам. Анткени ошол конфликтте 60 ашык зордукталган аялдын ысымдары катталып Бириккен Улуттар Уюмунун атайын комиссиясына жиберилген. Бирок андан тышкары дагы катталбай калган бир топ эле кыз келиндер бар болуш керек. Бирок бир дагы сот иши алар боюнча болгон жок, бир дагы кылмышкер сот кылмыш ишине тартылган жок. Мисалы Ностальджидеги кафе Ностальджи деген бар да, ошо жерде болгон 2 күн бою болгон зордуктоолор, ошо барымтага алуу эпизоду боюнча жалгыз ошондо бир кыз чыгып айтты, мен ушуну сотко берем деп. Өзү юрфакты окуган 5-курстун кызы экен. Ал айтты, мен соттошом деди. Январь айында кылмыш иши козголду, 5 киши кармалды, ошолор көргөзүштү. Анткени алардын арасында тууган, алардын коңшулары бар экен, аттарын айтышты. 5 кишини кармап ана кайра кое берип койду да. Бизде сот иши, сот системасы иштебей атат.
Жетимей жатыр дейсиз.
Зордукталган окуялар боюнча андан бетер кыйын, 2 жактан тең эч кандай сот иши акыйкатты ашкан жок.
Рахмет жаңылы аңгемеңизге. Жалпы адам тагдырын аркалап өткөн ушундай жемисти, жеңисти сыйлыктарга апаратын хабарларыңыз көп болсун.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кыйлы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Ардактар айын Алматыда осы сәрсенбі күні Қазақстандағы терроризм жүйесі және онымен күрес тақырыбында дөңгелек үстел өткен екен. Ол талқылау қалай болды екен, қазір Меруерт Сәрсебайдан тыңдап көрейік.
Қазақстанның терроризмге қарсы жүйесі мәселелерді анықтау және қоғам рөлі жиынын ақштың ұлттық демократиялық институты мен қазақстандық тәуекелді бағалау тобы ұйымдастырды. Жиында сөз алған мамандар батыс Қазақстандағы бірқатар террористік актілер, республиканың әр түрлі аймақтарындағы экстремистік ұйымдардың жандануы, қоғамдағы нақты көңіл күй туралы ақпараттың жоқтығы, орталық Азиядағы террористік қауіптің жоғарылауы Қазақстанның терроризмге қарсы жүйесіне тағы да назар аударуға талап етеді дейді. Саясаттанушы Досым Сатбаев соңғы оқиғаларға сүйене отырып қорытынды жасауға тырысты.
Война с экстремизмом и терроризмом, которая велась последние годы, она именно в этом году вышла.
Біріншіден елде кешеге дейін экстремизм мен терроризмге қарсы жүргізілген құпия соғыс бел ашық сипатқа көшті. Бірақ орталық билікте, жергілікті билікте, қоғамда дайын болмай шықты. Екіншіден елдегі қарсылық білдіруші топтар радикалды қадамдарға көшті. Бұл тұрғыда Қазақстан Өзбекстанның жолын қайталай бастады деуге болады. Яғни саяси кеңістікте заңды күреске түскісі келген оппозициялық күштерді қудалап жүріп, мынадай радикалды күштердің пайда болуына мүмкіндік беріп қойды. Үшінші қорытынды сарапшылар мен мемлекеттік құрылымдар Қазақстандағы қарсылық көңіл күйдің қанша пайызға жеткендігін білмейді.
Дейді Досым Сәтбаев. Маманның сөзіне қарағанда, бір төтенше жағдай туа қалса, мемлекет қатаң әрекеттерге бара бастайды. Бұл мәселені шешпейді. Қайта оны керісінше одан сайын қиындата түседі дейді ол. Жиын барысында сөз алған сарапшылар қазіргі жағдайда мемлекеттің, қоғамның және азаматтардың қауіпсіздігіне жете назар аудару керек екеніне тоқталды. Нұр Отан партиясының хатшысы Ерлан Қарин қазір Қазақстандағы терроризм қаупінің күшеюіне сырт және ішкі факторларға қоса аймақтық қауіпсіздік жүйесінің әлсіздігі, айналадағы тұрақсыздық себепші дейді.
Соңғы оқиғаларға дейін терроризм нақты қауіп қатер ретінде қарастырылмай, болуы мүмкін қауіп деп есептеліп келген еді. Алайда бұл дұрыс емес. 2005 жылы террорлық топ ұсталған еді. Олар көрші Өзбекстанда әрекет етіп жүрген болып шықты. Ал соңғы террорлық актілер қалай кім жасағанына қарамастан, Қазақстанда терроризм қауіпінің өсіп келе жатқанын көрсетті. Шет елде террорлық әрекет жасап жүрген Қазақстан азаматтары соңғы кездері көптеп ұстала бастады. Сондай-ақ экстремистік әрекет мемлекеттерге барды деп айыпталып жатқан Қазақстан азаматтары көбейді.
Дейді Ерлан Қарин. Саясаткердің айтуынша, осыған дейін республиканың арнаулы қызметі мен құқық қорғау органдары экстремизмнің кейбір көріністерімен және экстремистік әдебиеттерді таратушылармен ғана күресіп келді. Проблеманың түбіне назар аудармады. Журналист және саясаттанушы Сергей Дуванов экстремистік әрекеттер жасауға ұмтылды деп айыпталған адамдардың арасында әдебиеттер мен қару-жарақтарды әдейі тастап, арандатушылықпен қолға түскендер де бар дейді. Сонымен қатар ол арнайы органдардың дайындығына назар аудару керек деп есептейді.
Алматыда 11 адамға қарсы 3 адам, Таразда 1 адамға қарсы 7 адам өлді. Бұл нені көрсетеді? Бұл біздің арнайы қызметіміздің дайындығының деңгейі. Әлемдегі бірде бір арнайы қызмет бұлай жұмыс істемейді. Ерлікпен өлген полицейлерге қылмыскерлердің аса қауіпті екені айтылмаған, ескертілмеген.
Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет айтып өтейін. Алматыда арнайы операция жүргізіліп, онда өткен аптада екі полицейді атып кеткен болуы мүмкін деп күдіктелген топ ұсталды. Қазақстан парламентінің мәжілісіне депутаттыққа үміткерлерді ұсыну басталды. Астанада Қазақстан дінтанушыларының бірінші форумы өтті. Бас мүфти Әбсаттар Дербісалы қазақ әйелдеріне хиджабтың орнына ұлттық киім үлгілерін, оның ішінде кимешек киюді ұсынды. Қырғызстанның жаңадан сайланған президенті Алмазбек Атамбаев желтоқсанның бірінен бастап президенттік қызметіне кірісетті деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз редакциясы. Шешенстанның сепаратизмге қарсы көзқарасты ұстанатын 58 жастағы ақыны Руслан Ақтахановты Мәскеуде өз үйінің жанында белгісіз біреулер атып өлтіріп кеткен. Ресей тәжік мигранттарын елден шығара бастады. Тәжікстанның көші-қон қызметі Мәскеудің 11 тәжік азаматын Ресей заңнамаларын бұзды деген айыппен елге қайтарып жібергенін хабарлады. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосында әрдайым да амандықпен тілдескенше.